Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы сіздермен бір сағат көлемде болатын Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі таң сәрі бағдарламамызда бүгінгі тақырыбымыз бізде жазғы демалыс туралы. Студенттер оқуларын аяқтап, біреуі бірінші курс, екінші курс, біреулері мүлде студенттік күндермен қош айтысып, өмірдің сондай бір басқа баспалдағына қадамдарын басқан. Сондай-ақ біздің мектеп оқушыларды өздерінің жазғы демалыстарын қалай өткізеді екен. Осы туралы біз бүгін әңгіме қозғайтын боламыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, қызықты оқиғаларыңыз болса, бізбен бөлісіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз баршаңызға. Я бүгінгі атқан таңдарыңыз шуақты болсын және жемісті болсын. Бүгінгі бастаған істеріңіз табысты болсын деген ниетпенен шын жүрегімізден осындай жақсы тілекпен бүгінгі күнді бастағымыз келеді. Я бүгінгі осы тақырыбымыз да бүгін ерекше отыр. Міне бүгін 29 мамыр, енді 2 күннен кейін міне жазда кіріп келе жатыр. Я жаз айлар келе жатыр. Жаз ай келді деген сөз, демек ол демалыс, я демалыс айлары деген сөз. Я көп жағдайда біздің осы отандастарымыз демалатын айлар. Сондықтан да
жалпы мысалы студенттер демес, мектеп оқушылары демес, үлкен адамдар да өзі бір отпуск алып, дима жазғы өздерінің демалыстарын алып, басқа жаққа демалып, әр демалыстарын әр адам өткізеді.
Сондықтан да міне бүгінгі тақырыбымыз да осыған арналып отыр. Сондықтан кім қалай өткізеді мысалы? Мысалы біз өз өмірімізден әртүрлі оқиғалар, мысалдар келтіреміз. Ал сіздер де өз ойларыңызды, өз өмірлеріңізден осындай өз пікірлеріңізді жазып, немесе сұрақтарыңыз болса айтып қалдыруға бізге мүмкіншілік бар. Сондықтан біз тікелей эфирде болғандықтан біздің телефон нөмірімізді айта кетейік. 8707-724-30. Осы телефон арқылы сіз қоңырау шала аласыз, немесе WhatsApp желісі арқылы өз ой пікіріңізді бізге жазып та қалдыруға болады.
Жазғы демалысты қалай өткізуге болады? Соңғы сабақ бітті, емтихандар тапсырылды, мектеп пен университет есіктері қыркүйек айына дейін жабылды. Ал сен баспалдақта тұрып қайда барарыңды білмейсің. Сабыр ет, бұл жазды ойлағаннан да қызықты өткізуге болады. Біз бұл туралы қазір бір тамаша әңгімеден беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жаңбырлы күн, дала көктем, беттен салқын, самал өпкен, көше бойлап, мен келемін сендер жаққа.
Кездің тәттілесін, ұмытайын қалай
қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздер мен таң сәріде бағдарлама жалғасып жатыр. Я сіздерді бүгін осы бүгінгі ауа райы болжамымен таныстыра кетейік. Бүгін 29 мамыр 2017 жылы ауа райы Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы мынандай болады. Яғни синоптиктердің болжамы бойынша Алматыда ауа температурасы күндіз бүгін 29 градус ыстық екен. Күндіз күн ашық, кешке қарай аздап ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал қазір Алматыда плюс 20 градус. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 21 градус жылы. Күндіз күн ашық, кешке қарай ол жерде жауын жауады деп күтілуде. Қазір Астанада плюс 16 градус.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше жазғы демалысты қалай өткізуге болады? Әлбетте жазды жағажайда достарыңмен сүйгеніңнің ортасында өткізу әлдеқайда қызық. Бірақ шынайы өмірге оралайық. Көбіміз бұл ғажайып уақытта ауылда төрт түлік малдың ортасында ата мен әжеміздің қасында өткіземіз. Ауыл Манхэттен емес екені мәлім, бірақ мұнда да уақытты қызықты өткізуге болады. Жаз мезгілінде көптеген ауылдасының басы қосылады және олармен уақытты қызықты өткізудің амалы табылары анық. Әрі жазда ата-анаң 23:00-ге дейінгі би кеші және уақытты тиімді өткізу керек деген ұстанымдарға көз жұма қарайды. Сондықтан жаздың шексіз ғажайып күндерін қалай өткіземін десең де өз еркің. Көбінесе ауыл маңында суға шомылуға болатын шағын өзен болады. Ал салқын күнде жағажайда барбекю, пати ұйымдастыруға қолайлы. Кестелеп тігуді үйренгің келіп жүрмеді, немесе акварельмен сурет салуды, немесе суретке түсіруді. Ауылда өткізетін жазғы каникул хоббимен айналысатын нағыз уақыт. Ұзаққа созылған жазғы түндері үстел ойындарын ойнаумен өткізуге болады. Бүгінде ондай ойындардың түрлісі сатылады. Үстел ойындарын, мысалы, Imaginarium, Activity, табиғатта тығылмаш, ақ серек, көк серек, ақ сүйек сынды белсенді ойындармен ойнауға болады. Бұл балалар ойыны сияқты көрінгенмен бір ойнасаң қызығына кіріп кеткеніне біз сенімдіміз. Қаладан ауылға барарда жақын құрбыңды үйіне немесе ата-әжеңнің үйіне қонаққа шақырсаң болады. Әрине, егер құрбыңның ата-анасы жіберсе, құрбыңды ауылдастарымен таныстырып, қызықты күндерді өткізуге мүмкіндік бар. Ауылда достарың жоқ деген күннің өзінде интернет қосылған болса, онда мәселе өзінен өзі шешіледі. Екіншіден, ол жоқ болса, кітап адамның ең жақын дос екенін ұмытпа. Үшіншіден, жаз мезгілі тіл үйренуге тамаша уақыт. Төртіншіден, күн шуақта күнге күйіп, қаладағы достарыңа Түркияға сапар шектін деуге болады. Ең бастысы жабық па дейді. Мысалы, жазғы демалыс десе, бірден ауыл. Балаларда ауыл деп, атаналар балаларымызды ауылға жіберейік, апасы мен атасына жіберейік деп жатады. Осы Нұрланаға жас кезіңізде, қазірде жассыз ғой енді, бірақ өзіңіздің балалық кезіңізде осы жазғы демалысты қалай өткізетінсіздер, сіздердің кездеріңізде?
Біздің кезімізде де шынымен де солай болды. Мен де өзім аудан орталығы да қала деп есептеледі. Енді қалада тұрғандықтан енді көп бір қызықты нәрселермен ете алмайсың, таба алмайсың, бірақ сондықтан да ауылға баратынбыз. Ауылдық жерлерге баратынбыз. Менің әкемнің інісі бар, сол ауылдық жақта тұратын, басқа жақта тұрады, басқа неде тұрады. Соның үйіне баратынбыз, соның балалары менен көбінесе жаз үш айлық жазғы демалыстарымызды солармен бірге өткізетінбіз негізі. Әрине, ол жерде су бар, суға түсесің, ойнайсың, күні бойы далада жүресің, әйтеуір күнге күйіп, қап-қара болып, таңертең кешке қарай келіп, шаршап келіп, ұйықтайсың, таңертең қайтадан солай басталады. Негізі солай өтетін ауылдағы біздің бала кезіміздегі демалыстар. Енді білмеймін, қазіргі кездегі кішкене басқаша сияқты қазіргі кезде. Сен өзің қалай өткіздің? Жалпы сен қалада өстің?
Мен қалада өскенменен, бірақ та жаз шыға қалса, жазғы демалысымыз басталасап, яғни емтихандар тапсырып болғаннан кейін ауылды күн санап біздер өткізетінбіз. Асығатынбыз сол ауылға. Тіпті кейбір кезде, мысалы, бір 25 май кезінде, мамыр кезінде соңғы қоңырау, содан кейін әлгі сабақтарын кім 4 пен 5-ке бітірсе, олар емтихан тапсырмайды ғой. Сондай кезде, кейбір кезде болады ғой, бір әлгі лагерге кетеміз. мамам өстіп інім екеумізді жіберген уақытта, сол кезде нағаш апам ауылдан звондап жататын, қоңырау шалып айтады, әлгі Лаура мен Бектасты қашан сен жібересің, уақыт өтіп бара жатыр ғой деп. Сол кезде сол лагерден келетсе, біз 1-2 күннен кейін жолға жиналып, солай ауылға кететінбіз.
Ауылда не қызық бар?
Ауылда қызық, достар бар. Ол жерде кеш ақын жаңа волейбол ойнап жатамыз. Ал таңертең тұрғаннан кейін сиыр сауладым. Ол кезде мен мектеп оқушы кезім, бірақта мен сиыр сауды өзім бір 10-шы сыныпта оқыған кезде апам үйреткен, оға дейін мен әлгі жеңіл-желпі шай қой, үйді жина, жаңағы малдарды барып өріске жайып кел, сиырды деген сияқты әлгі қосып жүреміз ғой біздер деген басқа жаңағы өріске, жайлауға. Сол кезде сөйтіп сондай сосын жүн түтеміз, апамның жүндері бар, соларды жуып, соларды жүн түтіп сөйтіп осылай қалай күн батқанын да білмей қаламыз. Өзі ауылдың шаруасы бітпейді ғой негізіне. Азаннан мал жай бар, түсте жаңағы елдің тамағын береміз. Содан шөп басталады. Шөптен ағаларымыз келеді. Олардың көжелерін береміз, тамақтарымен. Артынан кейін ол қыруар адамның ыдысын жуамыз. Сөйтіп кеш жақын достарымызбен бәріміз шығып ауылда әңгіме айтамыз, қуаласпақ ойнаймыз, волейбол ойнаймыз. Сөйтіп сағат 10-ның кезінде апамыз үйге кіріңдер деп бізді сөйтіп бәрімізді шақырды. Ал қазіргі өткенде ғана осы үйге қарай кетіп бара жатқан уақытта көлікте жаңағы апасы мен немересі отыр екен. Ой, енді жаз басталды, міне каникулдар басталды дейді. Соған деген мына немерелерімді қайда жіберерін білмеймін. Іштері пісатын болды ғой енді шайдай дейді. Сосын мен айттым, енді ауылына жібермейсіз бе дедім мен. Сөйтсем Шымкент жақта екен, жаңағы енді сұрамадым, сіз өз апасы боласыз ба, нағаш апасы боласыз ба деп. Енді өз апасы болу керек. Сосын деген сол жіберіп Шымкентке ауырып қайтты дейді. Содан ауырып, дәрі беріп, инфекционадан бірақ шықтық дейді. Сонда шымнен ойлап қоям, қазіргі балалар өзі сондай ма жоқ, әлде ата-анасы сол кішкентай кезден ойбай ананы жеуге болмайды, нан жеуге болмайды деп, сондай бір кішкене балаға да мен ойлаймын, сондай бір жұмысқа бейімделіп, енді қазіргі техниканың заманы ғой, техниканың заманы болғаннан кейін қолдарына бір-бір ұялы телефонды беріп қояды, компьютерді беріп қояды. Оларға негіз қызығы сол деп ойлаймын.
Ана Тұрсынбек бауырымыздың бір қалжыңы бар ғой, жағы қазіргі жастар дейді, балаларын ауылға жібереді дейді. Ауылдағы апа-әжелерімізді, ата-әжелерімізді кішкене қу дейді. Олар алып алады дейді, алып алғаннан кейін біраздан кейін жағы звондап тұрады дейді балаларына. О, балам, мына бала немерем телевизор жағыз, теледидар көргісі келіп жатыр бір десе, жарайды апа дейміз, апа дейді, бір теледидар сатып алып беріп жібереді. Одан кейін балам тағы бір нәрсе сұрап жатыр десе, оны сатып алып беріп жібереді. Сол сияқты жағы кейде бір ата-әжелеріміз жағы
баланы ортаға салып, сондай
ортаға салып көп пайдаланып қалады деп те жатады. Негізі қызық.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, егер де осы бүгінгі жазғы демалыс туралы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің әңгімелеріңіз болса, пікірлеріңіз болса, жалпы жазғы демалысты қалай өткізесіз? Балаларыңызға, егер тыңдап отырған радио тыңдармандар болса, балаларыңызға қандай жазғы демалысты өткізуді ұйғарасыздар? Егер де осы сұрақтың жауабын біліп, бізге өздеріңіздің пікірлеріңізбен атсалсаңыздар, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Yeah.
қалшығы сен жүрегімді. Ең алғашқы өзіңсің, ақтарым, тәттарым. Ең алғашқы сезімсің, бақыт деп таптарым. Ең алғашқы өзіңсің, ақтарым, тәттарым. Ең алғашқы сезімсің, бақыт деп.
Радио тыңдармандар, эфирмиз ары карай жалгастырайык. Эндиче биз келеси айдарыбыз жагымды жаңылыктарга берсек. Бул бирөөгө шын, бирөөгө өтүрөк айдары. Руслан Абдыразаков Алматы Барысы 2017 жылы алтын белдигин жеңип алды. Алматыдагы Балуан Шолак спорт сарайында казак күресинен Алматы Барысы 2017 жарысы өткен екен. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. Турнирге қаланың 8 аудандарынан 24 спортшы қатысты. Нәтижесінде финалда Наурызбай ауданының атынан Руслан Абдыразақов пен Босандық ауданының атынан Дәурен Нұралинов күресті. Белдесуде Русланның бағы басым түсіп, жүлдеге тігілген Лада Гранта автокөлігі мен Алматы Барысы алтын белдігін ұтып алды. Дәурен екінші орын үшін 200 000 теңге мен күміс белдік иеленді. Турнир жоғарғы деңгейде өтті. Виктор Деминенко мен күресу өте қиын болды. Бірақ финалға шығып жеңіске жеттім. Енді қаланың намысын жоғарғы жарыстарда қорғаймын, деді Руслан Абдыразақов. Ал былтырғы чемпион Виктор Деминенко үшінші орын алып, 100 000 теңгемен марапатталды. Ол жартылай финалда Әлімжан Жұмахметовті жеңді. Енді Руслан Абдыразақов пен Дәурен Нұралинов қала намысын 3 шілде күні Республикалық Қазақстан Барысы турниріне қатысады. Қазақстандық балалар үйінің тәрбиеленушілері Кремльде Роза Рымбаевамен бірге ән салды. Мәскеуде мемлекеттік Кремль сарайында балалар үйінің тәрбиеленушілері қатысқан Т-супер шоуының финалы өтті. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. Сахнада өскемендік 17 жастағы Владислав Ласкутов пен Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева өнер көрсетті. Олар алғашқы махаббат әнін бірге орындады. Влад шоуға қатысқан 4 қазақстандықтың бірі. Ол ширек финалға дейін жетті. Владиславтан бөлек Рано Сабанкулова, Владимир Сарафуддинов және Роман Корнеевтер қатысты. 10 жастағы Рома Т-супер деп аталатын жаңа балалар тобының құрамына кірді. Аталмыш топ продюсерлердің шешімімен конкурстан тыс өтті. Топтың алғашқы өнер көрсетуі 8 сәуірде болған. Жас әншілер «Надо подумать» әнін айтты. Ал конкурстың биылғы жылғы жеңімпазы абхазиялық 12 жастағы Валерия Адлейба болды. Кастингке жалпы саны 12 мемлекеттен 1,5 000 бала, талантты бала қатысты. 92 қатысушының 20-сы жартылай финалға жетсе, оны финалда өнер көрсетті. Қанат Ислам Каспой рингтегі 24-ші кездесуінде жеңіске жетті. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Қанат Ислам ақшыда мексикалық Норберто Гонсалеспен жұдырықтасып 24-ші жеңісіне қол жеткізді. Бұл туралы stan.kz хабарлайды. Жекпе-жек ақштың Флорида штатына қарасты Бока-Ратон қаласында өтті. Кезекті жеңісінен кейін Қанат WBO, NABO және WBA Интерконтиненталь титулдарына ие болды. Алғашқы раундтарда Қанат Ислам қарсыласын шабылдап, жекпе-жекті өз бақылауында ұстады. Алайда Гонсалес Исламға лайықты қарсылас бола білді. Мексикалық боксшы қорғанып қана қоймай, контр шабылдар жасады. Бірнеше рет отандасымыздың денесіне соққы жұмсап та үлгерді, бірақ ешкімнен жеңіліп көрмеген Қанат міз бақпастан жекпе-жекті жалғастырды. 4-ші раундта Қанат басымдық танытты. Дәл осы кезеңде қазақстандық боксшы қатарынан бірнеше соққы жұмсап, оң қолменде, сол қолменде жақсы жұмыс істеді. Мексика америкалық боксшы да абдырап қалмады, бірақ осы раундта қанаттың басымдығын сезді. Кездесу 12-ші раундтан кейін төрешілердің шешімімен қанаттың жеңісімен аяқталды. Осылайша ешкімнен жеңіліп көрмеген Қанат Ислам 24-ші рет жеңіске жетті. Қазақстандық боксшы 24 кездесудің 19-ын нокаутпен аяқтаған. Ал Гонсалес 23-ші рет жеңіске жетіп, 9 рет қарсыласына есе жіберіп қойған. Бір қызығы, Гонсалес Исламнан 4 жасқа үлкен және оның кәсіпқой рингте мансабы қанатпен салыстырғанда 5 жыл бұрын басталған екен. Құрметті радио тыңдармандары, міне елімізде әлемде болып жатқан осындай жағымды жаңалықтарды сіздер тыңдадыңыздар.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің осы бүгінгі тақырыбымыз жазғы демалысты, жазғы уақытты қалай өткіземіз деген тақырыпты көтеріп жатырмыз. Ары қарай жалғастыратын болсақ, иә, барлығы да жазды жақсы көреді. Біздің ағзамызда жазды жақсы көреді. Күн сәулесі мол, жеміс-жидектер піскен уақыт. Ал егер жолыңыз болса, теңізге де түсетін күндерде болып жатады. Алайда жаз тек демалыс пен жайбарақат жататын уақыт қана емес, сонымен бірге денсаулығымызды арттыруға көмектесетін ай болып табылады. Жаздан басқа ай қай айда біздің бау-бақшаларымыз бен дастарханымызда осыншама сол жеміс-жидектер өсіп шығады. Әрине, басқа айларда да өседі, бірақ өте қымбат болады. Сондықтан жаз айы жеміс-жидекті тоя жейтін уақыт деп есептеймін. Жаз айында өзімізге пайда әкелетін қандай әрекеттер жасай алатынымызды көрейік. Ағзамызды дәрумендерге байытумен қатар денемізді де қалыпқа келтіретін уақыт жаз айы болып есептеледі. Егер жаз басталмас бұрын денеміздің формасын қалыпқа келтірмеген болсаңыз, қазіргі кез нағыз уақыты болып табылады. Бұл жолда сізге көптеген мүмкіндіктер ашылады. Біріншіден, жаз айы кауап жейтін ай. Жаз айында кешке таман салқын ауада кауап жеу сіздің денсаулығыңызға тек пайда алып келеді. Кауап жеп болғаннан кейін демалып алып, достарыңмен волейбол ойнауға болады. Волейболды ұнатпайсыз ба? Ештең етпейді, футбол ойнауыңызға болады. Жақын жерде өзен немесе көл болса, су добын ойнауыңызға болады, жүзуіңізге болады. Осы кезде Алматы табиғатына не жетеді шіркін? Осылайша сіз бір оқ пен екі қоян атасыз. Біріншіден, өзіңіз ұнататын кауапты жейсіз, екіншіден, артық калориядан арыла аласыз. Себебі суға жүзу сіздің денсаулығыңызға өте көп пайда алып келеді. Екіншіден, сізге жазғы демалыс болмаса, сіз жазғы демалыс отбасыңызға алып, отбасыңызды алып кешке қарай демалуыңызға болады. Таза ауа жұтып, өзен жағасында кафеге отырып, өзіңіз ұнататын тамақтан дәм тата аласыз. Бұл жерде де пайдалы жақтары өте көп. Біріншіден, ойыңыз бөлініп, сергітіп қаласыз. Екіншіден, үйдегілерді ыдыс жуу секілді шаруалардан босатасыз. Үшіншіден, жаз айында өте көп іс-шаралар өтеді. Ашық аспан астында өтетін көрмелер немесе ел ордамыз Астананың туған күні секілді шаралар. Және де жаз айында тағы да жақсылап суға түсіп, жүзіп, шомылуға болады. Соңғы айтатынымыз, қайырымдылықпен айналысыңыз. Сондықтан өзіңіздің арылғаннан көмек ретінде берсеңіз, өзіңізді бақытты адам ретінде сезінесіз. Ал бақытты адам денсаулығында жақсара түсетіні белгілі. Біз осы мәліметті кенестер нүкте кезет сайтынан алып отырмыз. Өте қызық екен. Шын мәнінде, Лаура, өзіңе сұрақ қояйын дегенмін. Сен өзің осы жазғы демалысты қазіргі сәтте қалай өткізесің? Жалпы
қалай өткізгенде, қазір енді баяғы балалық кезіміз емес қой, иә, өмірдің жаңағы ана танасын, балаң бар дегендей, жұмысың бар, бірақ дегенмен де жазғы демалысты бәрібір де енді сондай бір ауылды жерде апамыз бен атамыздың көз тірісінде сондай бір ауылға барып, солардың жанына ең болмағаны бір аптадай болып, кішкене сағыныш мауқымыңды бас, жанда болып, көмектесіп, дәмді-дәмді тағамдар жаңағы жасап, алдарына қойып, солардың көңілдерін аулағанға не жетсін, иә? Ал енді әлгі айтып жатады, ой, одан да жаңа шетелге барып демалғанымыз жақсы деп. Енді қарт кісілерінің сандары азайып бара жатыр ғой, мысалы, иә. Өзіміздің туысқандарымыздан, апамыз мен атамыздың да, мысалы, биыл 81 жасқа толды, былтыр біз 80 жасығын тойлап сөйтіп ауылда қайтқанбыз. Сонда енді қаншалықты өмірлері қалды деп, қайта солардың көңілдерін аулауға мен тырысамын, мысалы. Сосын енді бір уақыт болып жатса, немесе бір өзі ыңғай келіп жатса, енді оны басқа мемлекет мемлекетте демалуға, оны енді әр өзінің бір жаратқанның өзінің жаңағы уақыты болады, еркі болады. Дегенмен де қандай нәрседе мен әр күнді тек қана бір Құдайдың еркімен болсын деп нетем. Оны біз әлгі орыстар айтады ғой, человек предполагает, Бог располагает деп. Соғысанда біз енді ойымызбен сондай болғанмен Құдайдың өзінің бір әр адамға, адамзат баласына өзінің жоспары бар, иә? Сондықтан да біз былай айтсақ та, қалай айтсақ та, дегенменен де өзіміздің ішкі түйсімізге бола сүйене отырып, сол кішкентай үлкен кісілердің көңілдерін аулап, егер болса ол кісілер, ал болмаса енді ауылдағы жеңгеміз, ағаларымыз болса, енді жастар ғой олар. Олардың жөндері енді бір бөлек. Осылай мен демалысты өстіп ұйғарар едім.
Мен де мысалға жазда көп жағдайда сол отбасы менен бірге демалып қайтуды ұнатам. Әйтеуір жазда бір аптаға ма, екі аптаға ма, кейде айға, бір айға шығып, біз осылай қыдырып келетін неміз бар, әдетіміз бар. Мысалы, машинамызға отырып, бесеуіміз кетеміз, үш баламызбен бірге сол ауылдарға барып, басқа қалаларға барып, мысалы, Елордамыз Астанаға барып келген кездеріміз болды. Немесе Иссык-Көлге барып, неге Қырғызстандағы, немесе Алакөлге барып келген былтыр, мысалы, былтыр Алакөлге барып демалып алып келдік. Сол сияқты әйтеуір жылда бір жерге баратын солай бір жоспарлаймыз. Мысалы, Таразға барып, немесе Шымкент қаласына барып, сол жақтағы туысқандарымызды көріп, жолдастарымызды көріп, сөйтіп демалып қайтатын сәттеріміз бар. Одан басқа бөлек, мен осы отбасыммен бірге мүмкін аптасына бір рет десем де болатын шығар, мүмкін айына бірнеше рет өзіміз бір отырып, осындай кауап жейтін уақытымыз бар. Немесе жаңағы осы жерде қазір оқып кеттік қой мәліметте, осы кафе дейміз ғой жаңағы, асханаға бір жерге барып отырып, бала шағамызбен солай жаңағы айтып кеттік ғой осы жерде. Мысалы, ол біріншіден жаңағы ыдыс аяқ жуудан босайды деген сияқты, екіншіден жаңағы тамақ дайындаудан босайдымыз, иә, өйткені дайын тамақ сатып алып, солай отырып жеп, әңгімелесіп, бір жағынан балаларымның көңілі көтеріліп қалды, екінші жағынан біздің де, мен де көңілім көтерілді, өйткені ол қарым қатынас. Балалармен сол жерде ашық сөйлесесің, әңгімелесесің, сұрақтар қоясың, жауап бересің, солай сондай бір қарым қатынас болады, сондай бір ерекше қарым қатынас болады. Одан кейін жаңағыдай тауға шығатын әдеттеріміз бар. Енді Алматының бөктерінде тұрғандықтан бізде тау көп. Иә, немесе жаңағы жақын жердегі суға шомылатын көлдерге барып келетін әдеттеріміз бар. Осылай жазды өткіземін. Бірақ мен таңғаламын, жаз көзді ашқанша тез өтіп кетеді. Немесе ол мына осы демалғандықтан бекен білмеймін, әйтеуір жаздың қалай өткенін білмей қаламыз негізі шын мәнінде.
Ал мысалы, сіздің жаңа бір ұлыңыз, екі қызыңыз бар, иә, үш балаңыз бар. Сонда олардың қазіргі енді осы заманның балалары ғой, 21-ші ғасырдың балалары деп айтып жатамыз. Жалпы олар жазғы демалыстарын қалай өткізгенді жақсы көреді? Ауға барып мысалы сөйтіп.
Иә, олар бір жағынан отбасымызбен бірге өткізгенді ұнатады. Иә, оларға да ұнайды, өткені машинамен қыдыру, демалу, жер көру оларға да ұнайды. Өткені мен балаларыма осы кезден бастап солай үйретемін. Жер көріңдер, қыдырыңдар, демалыңдар деп үйретемін солай. Өткені мен өткен жылы мысалы біз осы 14 облыс болса, соның 8-ін бе, 9 облысты ма біз аралап келдік. Иә, бір айдың ішінде, иә, бір айдың ішінде машинамен жай аралап, сол барлық облыстарды көруге тырыстық, бірақ енді шығыс жақтарға ғана бара алмадық, қалған мына батыс, орталық, барлық облыстарды көрдік. Сонда айтайын деген, балаларым, иә, балаларыма қатты ұнады. Өткені мысалы, басқа көрмеген, өмірінде көрмеген қалаларды көрді, қыдырды, демалды, мысалы, мына жақта да мысалы осылай адамдар өмір сүріп жатыр екен ғой деп көреді де, мысалға. Мысалы, Қостанайға барған кезде, немесе басқа қалаларға барған кезде көріп, мына әдемі қала екен ғой деп, мысалы, Көкшетауды көрген кезде, Бурабайды көрген кезде, Астананы көрген кезде солай ұнайды оларға да. Енді өзінің достарымен де демалатын уақыттар болады, жаңағы лагерьге барады, жастармен араласатын уақыттар болады. Ол да оларға ұнайды. Мектепте оқитын қызымды, мысалы, өзінің класстастарымен лагерге бір жерге жіберуге тырысамын, мысалы. Немесе қалаға бір жерге барып келеді, тауға барып келеді, сол жерге жібереміз. Жалпы балаларыма ұнайды сондай уақыттар.
Ал мысалы, олар ауылды жерге баруға, мысалы, жаңа жүн түтіп, сиыр сауып, сондай шаруаға бейім ба балаларыңыз?
Ол жағына онша бейім емес. Өйткені ол енді менде әке шешем жоқ, жаңағы ата әжесі жоқ. Мына жақта мамасы жағынан апасы бар, бір апасы болғанмен апасы қалада тұрады. сондықтан да ондай жаңағыдай жүнді мал бағатын ондай бір ондай бір нелеріміз жоқ, сондықтан ондай жерге көп бармаймын.
Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де иә, егер де ол апасы мен атасы қалада тұрса, ол балалар қайдағы ауылға барады, иә, мысалы. Сондықтан да ал ауылға барса еріксіз жаңағы апасы жұмсайды, атасы жұмсайды, ананы бүйтсең, мынаны сүйтсең, бала көрген нәрсесін ары қарай өзі бір шаруаны алып кетеді ғой, мысалы мынаны былай деген сияқты. Ал енді апасы мен атасы жаңағы әжесі өзінің жалғыз әжесі, иә, қателеспесем, сол қалада тұрса, әрине енді олардың мүмкін басқа жағынан жазғы демалыстарын өткізуге мүмкіншіліктері бар.
Баяғыда бір есіме түсіп жатыр, кішкентай кезінде 5 жаста ма екен, 4 жаста ма екен, бір ауылға сондай жерге барған кезде ол бір қызымды жаңағы қаз қуған.
Қаз қуған.
Содан қашып, содан қорқып, қаздан қорқып, сөйтіп, шынды айтсам сол кейбір жануарлардан қорқатын тіпті несі бар, жағдайы бар. Өйткені сол көрмегендікті, сондай жерде өспегендіктен, тіпті жаңағы. Енді әрине біз үйретуге тырысамыз, мынау сиыр, мынау қой, мынау ешкі, одан қорқуға болмайды, қорқпау керек деп үйретеміз ғой. Бірақ олар енді кішкентай кезінде қорқатын, а қазір енді әрине қорқпайды ғой.
Бірақ дегенмен де аттан сақтау керек, иә, негізінде. Өйткені ана әлгі аттың артында бүйтіп жүрген кезде, ол тұрған кезде ол нетуі мүмкін, теуіп жіберуі мүмкін. Мен өз басым, мен сондай аттан кішкене сескенетін бар. Енді жуас ат па, асау ат па деп сұрап аламын. Жоқ, жуас ат десе, онда қорқпаймын мен. Ал асау ат болса, кішкене сондай бір қорқатын бар. Ал енді басқа жан жануар, жаңағы төрт түлік малдан ондай қорқатын ешқандай жаңағы түгімі жоқ енді. Құрметті радио тыңдармандар, және де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір тамаша әнге берейік. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Біздің тағы да бір айдарымызға кезек берейік. Бұл қызықты оқиғалар, яғни таңғаларлық қызықты оқиғалар айдарына кезек береміз. Денесіне толық сурет салынған толған адам Шотландияның Скай қаласында тұрады. Оның терісінің 99%-ына татуировка жасалған екен. Ол адамның екі жерінде ғана таңбаланған сурет жоқ. Аяғының башпайларының арасында және құлағының ішіне ғана татуировка салынбай қалған екен. Жезді мұрт Сталиннің бойының ұзындығы бар жоғы 160 сантиметр болған екен. Сондықтан фотографтар оны көп жағдайда төменнен жоғары қарай түсіруге деген. Сталиннің бір қолы екіншісінен сәл қысқалау болған. Осыған байланысты көп жағдайда ол бір қолын қалтасына салып, немесе сигарета тартып тұратын болған. Сталин ғана емес, көптеген танымал тұлғалардың бойында осындай дене кемшіліктері болған екен. Мысалы, бірінші Петрдің басының домалақ пішіні өте кішкентай болған. Ал Наполеонның бойының ұзындығы бар жоғы 150 сантиметр ғана екен. Ресейде тұңғыш рет айықтырғыш бөлмесі 1902 жылы. Тула қаласында дәрігер Федор Архангельскийдің бастамасымен ашылған. Ары қарай оқиық. Әлемдегі ең жылдам жүгіретін футболшылардың бірі португалдық Криштиану Роналду екен. Ол сағатына 39.2 шақырым жүгіре алады екен. Әлемнің әр елінде әйелдерге қарағанда ерлер өз-өзіне көбірек қол жұмсайды. Кейбір елдерде атап айтқанда Ресей мен Бразилияда ерлер арасында өзін өзі өлтіру өзге мемлекеттермен салыстырғанда 6 есе жоғары екен. Жирафтың баласы туылғанда қалай ойлайсың, қанша метр болып туылады екен? 1.5 метр болып, яғни 1.5 метрден құлайды екен. Адам көзін ашып түшкіре алмайды екен. Ұлудың қозғалыс жылдамдығы 1.5 миллиметр секунд. Әлемдегі 23 ұлт жылқыны келі жануар деп есептейді екен. 23 қана ұлт. Соның бірі қазақ халқы. Оскарды ең көп емдеген актерлар Кэтрин Хепберн 4 рет емденген, Мэрил Стрип 3 рет, Уолтер Бреннан 3 рет, Ингрид Бергман 3 рет, Дэниел Дэй Луис 3 рет, Джек Николсон 3 рет емденген екен. Міне осындай әлемдегі қызықты да таңғаларлық оқиғаларымыз бар.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше ары қарай жалғастырайық. Жазда қалада болсаң, онда тіпті жолың болды. Өйткені қолыңда интернет бар екенін сендіміз. Демек демалыстың қалай өткенін де байқамай қаласың. Өйткені әлеуметтік желіде қаншама көрілмеген фильм мен тыңдалмаған әндер бар. Жарайды, қалжыңды доғарайық. Бұл ғажайып уақытты мониторға үңілумен өткізу аянышты емес пе? Сондықтан диваннан тұрамыз да, басымызды ауған жаққа кетеміз. Мысалы, жақын маңдағы паркке. Онда таза ауамен демалып, карусельдерге отырып, балмұздақ жеп, сымбатты жігіттермен танысуға болады екен. Айтпақшы, басың ауған жаққа құрбыңды немесе одан да көбін ертіп алуға болады. Осылай көңілдірек және қауіпсіз болмақ. Бұрыннан ұлы тұлғалардың мұражайларын, жалпы мұражай көрмелерге барғың келіп, бірақ уақыт табалмай жүрген болсаң, енді тамаша мүмкіндік туып тұр. Жаз танымал театрлардың гастрольге шығатын уақыты. Қалаңа келетін театр майталмандарының қойылымдарын жіберіп алма. Киноға жазда күнде баруға болады. Тіпті таңғы сеансқа, ал олар өзің білетінде арзанырақ. Жазда түрлі оқыту курстары ашылады. Үйіңе жақын маңдағы курсқа да жазылсаң болады, немесе жаның қалаған үйірмеге барсаң да болады. Есесіне күзге дейін білімің қосылып, деңгейің көтеріледі. Қалада жасанды жағажайлар болатынын ескер. Бір демалыста достарыңды ертіп, суға түсіп, көңіл көтеріп қайтсаң болады. Сонымен қатар жаз мезгілі азын аулақ ақша табуға тамаша мүмкіндік бар. Осы бала кезіңізде, студент кезіңізде жаз мезгілі азын аулақ ақша табуға тамаша мүмкіндік бар деді. Сонда мүмкіндіктер болды ма сізде?
Иә, болды. Мен студент кезімде болатын. Иә, студент кезімде өткенде бір бағдарламада да айта кеткен болатын. Мүмкін біз жаз кезінде жаңағы жұмыс істейтінбіз.
Иә.
Иә, өткені жаңағы біздің кезімізді өзің білесің, жаңағы
Кеңес
өкіметі кезі. Иә, мүмкіншілік болды. Айтайын дегенім, жаңағы жазда біз жаңағы үй салатынбыз. сондай бір заказ дейді ғой, тапсырыстар алатынбыз. Біз архитектор, архитектурада мен оқығандықтан біздің жігіттердің, группалар жігіттердің қолынан, бәріміздің қолымыздан сол көп нәрселер келетін. Сонда біз жаңағыдай аулаға, мысалы балабақшаның ауласына не дейді ғой, жаңағы беседка дейді ғой, жаңағы демалыс орындарын жасайтынбыз, ағаштан ою жасап сондай нәрселерді алатынбыз жазда. Мысалы сондай жерлерге барып тапсырыс қабылдайтынбыз, и сол тапсырысты бір айда немесе бір жарым айда бітіріп, қаражатымызды алып, жаңағы тапқан табысымызды алып сөйтіп қуанып жүретінбіз. Одан кейін жаңағы мен айттым бір рет, жаңағы студенттік жаңағы ол кезде не деуші еді, студентский отряд деп айтатын ғой, жаңағы студент балалары болып біз үй салуға баратынбыз, басқа облыстарға баратынбыз, оған да сол қаражат табу үшін баратынбыз. Сонда солай жазды солай өткізетінбіз кейде. Енді сол демалыстан бөлек сол жұмыспен өткізетін уақыттарымыз да болды негізі. А енді бала кезде, енді өзің білесің, Совет үкіметі кезінде өстім мен, ол кезде біз пайда табу деген ой болмайтын ол кезде. Тек қана ата-аналарымыз ғана қамтамасыз ететін. Енді қазіргі кезде ғой кішкене мұқтаждық бар, өйткені қазіргі балалар жаңа машина жуса да көшеде, бүгін бір нәрсесін тасыса да сөйтіп ақша тауып жатады.
Көп иә олардың. Аха. Тіпті әлгі официант дейміз ғой, даяшы дейміз ба, сондай болып жұмыс істесе де қазір ақша табудың сан түрлі жолдары бар. Бірақ та барлығы адал жолмен болса иә сондай. Содан кейін ол бала өзі бір жалпы өмірдің, ақшаның, жалпы ата-ананың қадірін біле бастайды. Егер ол өз еркімен сондай жұмыс бейім болатын болса. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да тамаша әнге берейік. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Келесі бізде бұл лагерь жайлы. Яғни жазғы демалыстағы лагерь туралы айтатын боламыз. Ендеше біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тары жүрек сен деп солады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Радио тыңдармандары, ары қарай келесі айдарымыз бұл пайдалы кеңестер айдарына берсек, жүз жас жасауға көмектесетін жеті ереже. Жүз жас жасауға көмектесетін жеті ереже, немесе жеті кеңес дейді. Дәрігерлердің айтуы бойынша әрбір адам келесі ережелерді орындай отырып, денсаулығын бір қалыпта ұстай алады. Бірінші, салауатты өмір салтын ұстану, физикалық жаттығу жасамау адам өмірін 4 жылға азайтады екен. Физикалық жаттығулармен айналыспайтын адамдар жүрек ауруларына шалдығуы әбден мүмкін. Екінші, холестерин деңгейін білу және бақылап отыру. Қандағы холестерин мөлшерінің көп болуы майды жинап, адамның қан тамырларын бітеп, қан айналысын баяулатады. Соның әсерінен адам жүрек ауруларына шалдығады, себебі жүрекке қан нормада бармайды. Үшінші, денсаулыққа пайдалы диетаны ұстану. Дұрыс тамақтану адам өмірін ұзартудың бірден-бір кепілі болып табылады. Бұл ережені ұстанудың ондай қиындығы да жоқ. Дәрігерлердің айтуы бойынша, салауатты өмір сүру үшін адам жемістер мен көкөністерді қолдануы керек. Төртінші, қан қысымын білу және қадағалау. Жоғарғы қан қысымы адам өміріне қауіпті болып келеді. Бесінші, салмақты арттырмай қадағалау. Артық салмақ түрлі аурулардың себебі болып табылады. Семізік немесе май басу адам өмірін 4 жылға азайтады. Алтыншы, қан диабетіне байланысты қауіптің алдын алу. Қан диабеті аурумен ауырған кезде адамның қан қысымы тез көтеріліп, жүрек ауруларына алып келеді. Жетінші, темекі шекпеу. Жыл сайын 10 мыңға жуық адам темекінің әсерінен жасына жетпей қайтыс болып жатады. Ал мыңдаған адам солардан кейін көз жұмады. Адам темекі тартуды қойғаннан кейін оның жүрек соғысы өз қалпына келе бастайды екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, жүз жасаудың осындай пайдалы кеңестер бар. Жүзге келген кісі өзі қандай болады екен, Нұрлан аға, яшын менде.
Иә, қазір неше түрлі осындай пайдалы кеңестер бар ғой, адамның денсаулығын ұзарту үшін. Мен ойлаймын, біздің де осы беріп жатқан пайдалы кеңестеріміз біздің тыңдармандарымыздың бір пайдасына асып қалар деген үмітіміз бар. Иә, жаз басталды, күнделікті ерте тұрып жұмысқа барып жүрген балақайлардың күтетін мезгілі келіп жетті. Әр баланың бұл демалысқа ерекше өз жоспары бар екен анық. Біреу ауылдағы ата-әжесін сағынып жүрсе, енді біреулер жазылып қойған демалыс лагеріне жеткенше күн санайды. Дүниеге әкелген ұрпағын жұрттан кем қылмай өсіруге тырысу ата-ананың борышы. Әрі кез келген ата-ана баласының уақытын пайдалы әрі көңілді өткізген қалайды ғой. Сондықтан жазғы демалысқа бейжай қарамасы анық екен.
Ендеше уақыт өткізудің тағы бір тамаша әдісі жазғы лагер. Лагерлерде спорттық, тіл үйрететін, театралды және тағы басқа болып бөлінеді. Өз қалауыңа және ата-ананың жағдайына байланысты таңдау жаса. Әлбетте көпті көрген адам ретінде біз білім беру бағдарламалары бар лагерді ұсынамыз. Шетелде тіл үйренетін лагер болса, тіпті тамаша. Біріншіден, жағалауда орналасқан осындай лагер тауып, екі қоянды бір оқпен атуға болады. Тіл үйреніп, суға түсіп дегендей. Екіншіден, әлемнің түкпір-түкпірінен келген адамдармен танысып, достасуға мүмкіндік туады. Үшіншіден, тілді сол ортада жүріп үйрену әлдеқайда жеңіл екені дәлелденген. Сондықтан бір айдан кейін шет тілі туған тіліндей болып кетеді. Әрине, мұндай лагерлер әлдеқайда қымбат тұрады. Бірақ тілдік лагерге ақшаң жетпесе, көңіліңді түсірме. Қарапайым лагерлердің де пайдасы мол. Егер құрбыңды да лагерге бірге баруға көндірсең, тіпті тамаша. Екеу болып жаңа ортаға бейімделу қиынға соқпайды, бірақ жалғыз жүріп те жаңа достастық орнатуға болады. Қазір барлық лагерлерде түрлі секциялар мен үйірмелер қарастырылған, және бұл өзіңді жаңа салада сынап көруге тамаша мүмкіндік. Егер ұнаса, қалаға қайтқан соң жаттығуларды жалғастыра аласың. Лагер екі күнде бір болатын би кешімен, ойындармен, үлкен алау түбінде айтылатын әңгімелермен жаңа таныстық. Достарымен ерекше қызық. Лагерде 15 күн өткізсең де, біраз жағымды естелік жиналып қайтасың деді. Міне құрметті радио тыңдармандары.
Иә, Лаура, осы жерде тағы лагерге байланысты бір мәлімет қоса кетейін деген. Лагерге бір баруды армандамайтын бала кемде-кем шығар.
Иә,
ата-аналар болса көп жағдайда балаларын жіберуге қорқақтайды. Лагер оқушылардың жас ерекшелігін ескере отырып, арнайы жасақталған, жабдықталған демалыс орны. Әдетте табиғат аясында орналасады. Қазір кез келген қалада жеке меншік лагерлер көп және олар мектептермен бірлесіп жұмыс атқарады. Балаңызды лагерге жібергіңіз келсе, сынып жетекшісіне не тәрбиешісіне алдын ала айтып, ақысын төлеп қойған дұрыс. Лагерде күн тәртібі болады. Балаңыз ең алдымен жүйелі тәртіпті, өз бетімен жүріп тұруды үйренеді. Ас мәзір болса, денсаулыққа пайдалы, жеңіл тағамдардан тұрады. Ең маңыздысы, бала өзіндей құрдастарымен танысып, көпшілікпен араласып үйренеді. Жиі ұйымдастырылатын ойын-сауықтар, танымдық сабақтар, кешкі алау, жағы топтық жарыстар, отты қоршай отырып ән салу, бәрі-бәрі баланың есінде мәңгіге қалатын жарқын естеліктерге айналады. Сол себепті мүмкіндік болса, балаларыңызды, яғни балаларымызды лагерге жіберуден тартынбайық.
Әрине.
Мен ойлаймын, балаларымыз сол лагерден өздеріне пайдалы сондай нәрселерді алып кетті. Мысалы, мен өз басым үлкен ұлымды да, қыздарымды да кезінде лагерге талай рет жібергем. Сонда сондай бір ерекше қуанып, сондай орысша айтқанда жаңа деді, самостоятельность дейді ғой. Өз еркіменен өмір сүруді үйреніп келеді. Иә, өткен балалармен қарым-қатынаста болады. Үлкен кісілермен қарым-қатынаста болады, тәрбиешілермен. Сондай кезде, сонда кішкене болса да үйреніп, сондай бір жақсы жағынан пайдасы өте көп. Енді мен өз басым бала кезімізде талай барғым келді лагерге, бірақ еш бір мүмкіншіліктер болмады. Сен өзің барып көрдің бе?
Мен өзім бардым. Анам, інім екеумізді жіберген лагерге, мына не жақта дейді, әлгі тау жақта Бутаковка дей ма, сол жерлерге бардық. Барып, сол жерде жаңаға табиғаттың аясында таңертең тұрсаң, сонда бір ұйқыңда қанып, түнде әңгімелер айтып, сонда ұйықтап жатқан кезде көрші жаңаға басқа топтағы балалар, қыздар бізге келіп жаңаға паста дейді ғой, тіс пастасын кеп бетімізге жағып, сонда түрлі ойнап сондай бір қызықты күндер есте қалды шынымен де. Негізінде жалпы осы қазіргі кезде әлгі жұмыс үй деп ата-аналар көбінесе жұмысқа беріледі де, баланың сондай бір пайдалы салауатты өмір сүру салтына көңіл бөлмей жатады. Көбінесе жаңағы айтып отырмын ғой, бағанадан бері ұялы телефонда немесе компьютердің алдында, одан есік алға шыға, тамақ жейді, достарымен қыдырады, үйдет бүйтеді. Бірақ барынша сондай жалпы әлгі ақша өмір жетпейді ғой адамға негізінде, анаған жетпейді, мынаған жетпейді. Сондықтан да сол тапқан қаражаттың, еңбектің, жаңа қаражаттың бір білмеймін қандай сомасын әйтеуір балаға бөліп, оның жазда жоқ дегенде бір аптада, екі аптадай жазғы демалысын сонда өткізіп келсе лагерде, яғни лагер не екенін біледі. Алдағы уақытта кішкентай біздің оқушыларымыз келесі сыныпты оқыған кезде жазғы демалыс туралы міндетті түрде мұғалімдер шығарма жаздырды де, сол кезде алған әсерлерін сонда бала қуанышпен жазады деген ойдамын. Міне құрметті радио тыңдармандар, және тыңдап отырған ата-аналар болса, балаларыңыздың жазғы демалысына қатты көңіл бөліп, оның қызықты өткізуіне атсалысыңыздар. Демек біз бағдарламамыз аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы, және біз осы тақырыпты келесі таң сәріде жалғастыратын боламыз. Ендеше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыз.
Тағдырға тіл қаталмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым о, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін сұртынған көздеріңнен. Сезім әлді неге, неге біз бекінемін. ortalıkta. Otuna kıyıp canbay. Men göber bolar şakta. Bölünü kıyın ganday. Bakıttan ermen cüzdük.
Sağan kalay tağamayım. Vakit zaman.